100% lo conseguiríamos dentro de 4 años. Entonces sería pues a lo mejor el 16% podríamos conseguirlo en 20 años, pero probablemente sea un crecimiento exponencial, ¿no? Pero entre el 20 y el 30 sería, vamos, un sueño, y no es fácil, no es fácil.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo, no, Ángel?
Sí, totalmente. Yo, fíjate que, y no me enrollo, ¿eh? Pero te diré que esas políticas de esos países como Holanda o el caso de Viena en concreto se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial.
Ya.
Bueno, eso nos pone en realidad, ¿eh?
Sí. Repito que va a haber una segunda parte, digamos, del espacio de hoy, ¿eh? Sobre el problema de la vivienda que bueno, iba a decir, está de actualidad. María, muchísimas gracias. Un placer.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, un saludo. Ángel, gracias, como siempre. Hablamos en 15 días. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Un
saludo.
Adiós a todos.
Un saludo, María Pierre, secretaria del COAP. Ángel Cid, presidente del COAC de Santiago de Compostela, hoy en la casa por el tejado. Hemos tenido que meterla por un tema de agenda, digamos, media hora antes. Ahora seguimos con otras historias, propuestas para esta Semana Santa.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, enteo, urbanización o estilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Entramos en la segunda parte del programa. Hasta las 2 de la tarde le vamos a poner encima de la mesa ahora una serie de propuestas. Hay mucha gente que está de ocio, de vacaciones por la Semana Santa, sobre todo aquellos que tienen peques en casa. Bueno, pues hay un montón de propuestas que tenemos estos días en la que van a poder llevarlos y podrán todos ustedes en este caso participar, aunque no estén de vacaciones. Ayer se ponía en marcha un nuevo montaje de Galiverso en la Ciudad de la Cultura. Galiverso son una serie de exposiciones a través de realidad virtual, que ya hemos tenido algunas muestras, ¿no?, en tiempos anteriores, pero desde hoy, desde ayer, que era inaugurada, se trata en este caso de una muestra interactiva que recorre diferentes museos o la red de centros de museos de Galicia. Y es una de las propuestas que tenemos para disfrutar el Galiverso dos museos. Está conosco Fátima García Dovale, coordinadora de Galiverso. Hola, Fátima, muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿Qué número de propuesta esta, de Galiverso dos museos?
Pues esta é a quinta. A primeira foi en o Galiverso empezou aquí, sí. A segunda Nadal, Galiverso Nadal, a terceira foi Galiverso Somerxido e a cuarta o Bello Porto Marín, así que esta é a quinta.
Ben, trátase de unha exposición, digamos, a través de realidade virtual. Obviamente, aquí todo esto vai avanzando moito. ¿Avanza moito algún aspectos técnicos que, bueno, poidamos coñecer?
Sí, sempre, cada Galiverso novo sempre ten, pois, un avance, non? Imos introducindo pouquiño a pouco melloras e propostas que tiren máis partido da tecnoloxía. Ademais de lograr entornos moito máis inmersivos, porque evidentemente pois a tecnoloxía de captura pois vai mellorando, uh-huh, e tamén moito máis manipulables, traballamos moito na sensibilidade desa manipulación, non? Ao principio pois podíase manipular. Aquel galiverso de Nadal se podía escribir coxís, no encerado, pero era como máis tosco. E aquí xa a manipulación, o control que temos das mans, son, en galiverso nunca usamos mandos e unha das nosas señas de identidade. Facemos moito desenvolvemento para utilizar solo as mans e non os mandos a distancia. Así que esa manipulación das mans, esa capacidade para manexar cousas moi delicadas, mellorou moitísimo. Por exemplo, vamos a poder conseguir que se posen e rebosen na nosa man folerpas de neve, puntiños como sí. Folerpas de neve, algo que moito máis delicado do que viñamos facendo ata agora. E sobre todo este novo galiverso incorpora unha nova tecnoloxía que é a persistencia. Gracias a este novo galiverso vamos a poder deixar a nosa pegada, literalmente a nosa pegada digital, nunha especie de caverna digital prehistórica da arte digital, tocando nunha parede que non existe dentro dese espazo que é o galiverso. E esa man, cando se apague o galiverso, cando se acabe a sesión, non vai a desaparecer, queda aí, de feito, quedará nun inmenso muro que se proxecta na Cidade da Cultura e que poderemos ver. Así que somos, de alguna maneira, somos como esos artistas prehistóricos que están deixando esos homens e, sobre todo, esas mulleres, que eran moitísimas as mulleres que deixaban as súas impresións, as súas mans, nas cavernas paleolíticas, pois nos imos facer o mesmo, pero dentro do galiverso.
Preguntaba yo porque, claro, como se están utilizanse técnicas de tecnoloxía avanzada, a tecnoloxía avanza dunha forma, bueno, sorprendente, non? Pois, obviamente, sí. hai que ir aproveitando, non, as posibilidades que se dan.
Sí, e ademais hai que ir pasiño a pasiño, porque moitas innovacións de golpe, pois, a probabilidade de que ese castelo de naipes, ¿no?, se che caia, pois aumenta exponencialmente. Entonces hai que ir pase niño, pero sen deixar de avanzar, sacando, tirando todo o partido que poidamos das tecnoloxías que temos disponibles.
Moi ben. Dende a Cidade da Cultura imos a ver unha serie de museos que hai en Galicia, da Rede de Museos, non? Galegos,
sí.
da Consellería de Cultura.
Sí, non imos a velos enteiros, imos a ver un sneak peek, un cachiño, un tráiler, como dunha película, como os tráilers para facer ganas, non? Para abrir un pouquiño boca, como un entrante. E vamos a poder asomarnos, botarlle unha ollada e interactuar con obxectos dos 11 museos que dependen directamente da Consellería con competencias en materia de cultura e... eu sempre digo que son 11 máis un, porque sobre todos eses museos, flotando sobre todos eles e sobre todo Galicia, en ningún sitio en concreto e en todos a vez, pois está o galiverso. Así que o galiverso volvese recursivo e o galiverso entra no galiverso e aí podemos explorar e explicar tamén un pouco as bambalinas, a tecnoloxía que hai detrás do galiverso e explorarla, pois eso, de xeito illado, non? Como manipulamos, como manexamos o son direccional, como manexamos as fotogrametrías, a inteligencia artificial para mellorar as imaxes cando facemos capturas difíciles, porque nos gusta ir a capturar sitios difíciles, porque o sinxelo non é o noso, e eso, e como facemos pois estas pegadas digitais. Así que 11 máis un.
11 máis un, non? Dende Galiverso, do propio Galiverso, por exemplo, falo do CEGAC, no? Do Centro sí. Galego de Arte Contemporánea aquí en Compostela, do Museo do Mar de Galicia, do Museo do Viño, do Etnográfico de Rivadavia, do Museo das Peregrinacións.
Sí, bueno,
si queres mencionar os 11, os mencionamos.
No,
dime, de problema. Son 11. Logo os menciono eu, pero aproveitamos o tempo neste caso con esta conversa. Obviamente, si digamos é o quinto galiverso, que a experiencia está sendo, o feedback que está descendo está sendo moi positivo, non? Por parte de público, por parte de asistencia, polas impresións, non? Que se causan e que se transmiten ali mismo, as sensacións, non? Das persoas con esas gafas en 3D, non? Para aproximarse a exposición, bueno, pois é toda unha experiencia, non?
Sí, a verdade é que temos que estar contentos e o estamos, porque neste ano e medio escasiño que leva de aventura o Galiverso, máis de 18.000 persoas pasaron xa por estas gafas. E hai que poñelo en perspectiva, porque cada quenda é de media hora e o máximo de postos disponibles que temos son 6. Quer decir que non é un recurso no que entre de repente un autobús de 50 persoas e contamos de 50 e 50, que contamos de 6 en 6 e de media en media hora de xeito rigoroso. E como hai reserva, si a persoa polo que sea non pode vir, pues queda baleiro. Entonces eses máis de 18.000 pois collen unha perspectiva diferente, porque prácticamente hai ocos porque continuamente está aberto, quero decir, non tengo unha data de fin, pero prácticamente está todo cheo, hai que reservar porque senón é imposible sí. chegar. Pero xa non é só unha cuestión de números, non? Para nós é moi importante que os nenos e as nenas gocen da realidade virtual, pero que tamén as persoas maiores, que en principio é algo que parecería un pouco máis alienígena, máis alleo para eles, estean gozando deste recurso e o estean gozando en algo que para eles é moi moi relevante. Xa nos pasou no Galiverso, empeza aquí, cando con xente que ao mellor facía moito tempo, pois que non podía camiñar polo monte e non podía ir a Sacra, ou persoas maiores que se achegaron únicamente pois para poder sentir esa experiencia de flotar nun globo, non, sobre a Ribeira Sacra. E nos pasou, por suposto, en Porto Marín, porque todas as persoas que viviron no bello Porto Marín e que foron pois trasladadas, hoxe por hoxe, pois teñen 70, 80, 90 anos. Eu creo que a persoa maior que se puxou as gafas tiña 94 anos e aprendeu a manexalas de xeito inmediato. Claro, os momentos que se viven son pues tremendamente emotivos, porque hay gente que de repente rompe a chorar, porque esta é a casa na que eu nací, ou esta é a casa da miña tía, gracias por deixarme volver, non? Volver unha vez máis, o que parecía increíble. Pues todas esas historias que é imposible contalas todas, pero que temos centenares, eu casi diría que miles, son as que te fan día a día pois intentar sacarlle o máximo partido, non? Xente que en cadeira de rodas que di por fin podo chegar a sitios donde sei que non vou a poder chegar nunca porque non son accesibles, persoas pois con problemas cognitivos que de repente están nun espazo pero dende unha óptica segura e que son capaces de estar ali, e así eu podería seguir horas e horas porque son experiencias que a nos nos chegan moito, non? A realidade virtual a veces a asociamos con un entretenimento banal, non? Ou cos videoxogos como facéndos un pouco de menos. Os videoxogos son unha cousa moi seria e de feito a tecnoloxía que hai do Galiverso bebe moito dos videoxogos. Pero que o importante é o que fagamos con ela, non? E chegar a eso a nos nos parece moi, moi interesante.
Que crees de este Galiverso dos museos o que máis lle vai impactar ao visitante? Que, lóxicamente, entendo que tamén a mostra que van a poder atopar na Cidade da Cultura vai abrir as portas, non? Dos museos. Podemos aproveitar esta Semana Santa para ir a ver, non ir a Galiverso, logo ir a ver ese outro museo. Bueno, esta Semana Santa o cando se queira, que non.
A intención é esa, non? Facer un pouco de ganas e a idea é que despois pois este Galiverso de museos tamén estea en todos os museos da rede progresivamente para que desde calquera museo podamos abrir unha fiestra virtual a todos os demais. Hai moitas cousas e moi diferentes. Algúnas son moi chamativas e a todo mundo que o proba lle impactan. Por exemplo, temos unha reproducción dun cadro de Lugris, que é un cadro así surrealista, moi onírico, nunha praia, e que cando tocamos ese cadro entramos nel e nos sentimos dentro do cuadro. Eso para a xente é moi impactante, pero logo hai pequenas xoias que non se van a poder ver nunca no museo, nunha visita normal. Por exemplo, no Mupega hai un pequeno planetario, un planetario mecánico, dos que se mandaban aos centros coa Lei Moyano. e este de 1930 funciona, o que pasa que normalmente non está funcionando porque hai que preservalo e coidalo, pero para o Galiverso pusimos en funcionamento e entonces podese ver ese planetario funcionando. E un planetario moi curioso porque de 1930, o mesmo ano no que se descubriu Plutón. E nese planetario está Plutón como planeta, que hoxe xa non, non é? Hoxe xa non se estudia como planeta. O que nos dá unha idea un pouco do rápido que iban os avances pedagóxicos tamén a principios do século XX, que a veces non o temos na cabeza, non? E como isto, pois pequenas cousiñas, ou non tan pequenas, en Viladonga vamos a entrar nunha reproducción dunha vivenda do Castro e podemos manexar unha lámpada, unha vasixa, podemos agarrar unha lanza e un escudo e movernos con él como se fóramos guerreiros castrexos. Temos diferentes opcións. Cada museo ten dúas, tres cousiñas interactivas coas que poder cedellar, vamos a decir. E cada un, pois, terá súas filias correspondentes.
Sí, sí, sí.
Haberá para todos.
Moi ben. Bueno, pois, eu dende aquí convidar a todo mundo que se pase pola Cidade da Cultura. Ademais, hai... Bueno, ademais do Galiverso dos museos, tamén hai outra exposición de Terra Santa que se inaugurou a semana pasada, moi interesante.
Espectacular, sí.
Sí, sí, e que, bueno, pois para estos días, non? Pois de ocio, que se poda pasar a xente por aí. Ata cando vai estar Galiverso dos museos, Fátima?
Pois, menos. Ata que este o seguinte Galiverso, que queda...
Avanzas algo do seguinte...
Non. O único que podo decir é que vamos a volver viaxar a lugares pouco accesibles e insospeitados. Hasta, e como decía Mayra Gómez Kemp, nun tecidade para todos os da miña quenda, Hasta aquí puedo leer,
¿no? Un, dos, tres, responde otra vez, ¿no? Algo así por el estilo. Muy bien. Fátima, muchísimas gracias por lo teu tempo, que vaya muy bien.
Gracias a vos.
Gracias. Un aperta, bo día.
Chao.
Chao, hasta lo guiño. Fátima García Doval, la EA coordinadora precisamente de Galiverso dos Museos, que xa se pode ver na Cidade da Cultura. Repito, son pezas que se poden ver do Centro Galego de Arte Contemporánea, do Conxunto Etnográfico do Cebreiro, do Museo do Mar de Galicia, do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, do Museo do Viño de Galicia, do Museo do Castro de Viladonga, do Museo Etnolóxico de Rivadavia, das Peregrinacións de Santiago de Compostela, do Museo Pedagóxico de Galicia, o MUPEGA, o Museo Masó e o Museo de Belas Artes da Coruña. Esa exposición en 3D, que é sempre o Galiverso e que xa está operativo na Cidade da Cultura.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Esta Semana Santa, chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. ClínicaReboiras.com. En área comercial Montevalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a ir ahora ata Noia, porque tamén durante estos días vanse facer en Noia, con motivo da Semana Santa, visitas guiadas polos principais tesoros patrimoniais, en colaboración do Departamento de Cultura do Concello de Noia. Asociación de Empresarios Noia Histórica poñen en marcha xoves, venres e sábado, digamos os días grandes de Semana Santa, os festivos, a posibilidade de ver estos tesouros patrimoniais. Está connosco Xosé Pérez, o concelleiro de Cultura e Turismo. Hola, Xosé, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, cae un día así, así en Noia tamén, non? Co tempo.
Sí, estamos así un pouco, bueno, e non podemos facer moito nós, pero a verdade que aquí estuvo hasta a mañá aguantando un poquinho, pero sí que a verdade está chovendo continuamente. Pero bueno, tamén ten o seu encanto.
Sí, bueno, non cabe a menor dúbida, non? Os que somos de aquí sabemos que chove, non?
Exactamente.
Que, bueno, hai que convivir, lóxicamente, ca chuvia, pero bueno, ademais destas visitas, período de Semana Santa que sempre se aproveita, non? Dendo punto de vista turístico, un departamento tamén dos que están baixo a túa xestión, e bueno, sempre son días importantes, e se o tempo acompaña moitísimo mellor, non?
Sí, a verdade que as previsións xa dos últimos anos sempre son boas, aínda que a Semana Santa atentouse un pouquiño, bueno, unhas fechas marzo, que é bastante cedo, sempre son boas, e o que tentamos é tamén, pois, eso, como calquer pobo que vas a visitar e co encanto que ten Noia, pois que teñas tamén para poder facer actividades que son gratuitas, que ti podes desenrolar, pois, a nivel familiar ou como xa con un espírito cultural ou que ti queires a hora de viaxar, son estas visitas guiadas, estas rutas de senderismo que ao final facemos, porque en 4, 5, 6 días necesitamos actividade a veces, ¿no?, que che propoñan. Sempre hai un día nublado ou algo que te irás recoller e que te vais con un bo recordo dunha vila patrimonial histórica como é Noia.
Sin dúbida, que se vai a poder ver que xoves, venres e sábado.
Sí, ¿no?
Como van días, a ser esas visitas? Contanos.
Esas tres días son as visitas guiadas que facemos xa onde fai pois eso, fai uns anos xa, facemos unha visita patrimonial que sale desde o concello, vamos a sitios pois tan emblemáticos como poden ser as Laudes Gemma de Santa María Nova, como pode ser o propio castro histórico e a Iglesia San Martiño, pasamos pola Praza de Abastos, Portas ao Mar, onde en cada sitio falamos de algo histórico, moi didático, moi de poder ir a nivel familiar, a rapaza que le va facendo as visitas que iría Camaño, xa case unha noiesa de pro, ainda que é de Muros, porque coñece xa, está traballando comigo en turismo, onde fai xa 8 ou 9 anos, sí. As visitas xa as fai como algo que ela coñece de primeira man, non é como a veces un guía uso, non, que contratas. Sempre hai moitísimas anécdotas de xente do pueblo, fai xe moi amena, sobre a hora e media, o que ten é un custo de 3 euros, que non é tal custo, porque o que xas devolven é na hostelería, é dicir, vaste tomar algo gratuito, para que realmente cando te apuntes penses que lle podes estar sacando a plaza a outra persoa, porque sempre se completan, e así é como un adiantar 3 euros, que ao final te vas a tomar unha refresco, unha caña,
digamos
un
viño. Que é un depósito, non? Por decirlo de alguna forma, non?
Correcto, é como unha fianza, e tens dereito a tomarte unha caña, un viño, un refresco, pois ao rematar a visita, ao final, pois tamén esos cartos redundan na hostelería, non? E pois, bueno, nos domingo, pois sempre facemos unha ruta de senderismo, tamén que sea de dificultades sempre baixa media, porque tamén te podes dar un paseo por sitios pois moi chulos, como este caso, pois é todo o río Traba, sempre facemos así de fai un tempo algo pois que che dé máis un pouco como deportivo, pero tamén que che valga para visitar zonas bonitas do noso municipio, non?
Ben, para participar, que hai que facer?
Na oficina de turismo, ben, que a temos aberta toda a mañá, te podes anotar. Normalmente sempre se anota si a xente o mismo do día ou do día anterior. Nada, cando queiren xa se poden anotar. A ver, lógicamente vamos a mantelas, sobre todo as visitas guiadas, si diluvia con vento ou non, pero si cae así un tipo de chuvia como
ahora, que me gusta, sí,
claro,
sí,
al final sí. Vas con paraguas, tamén ten un sabón canto as zonas do casco histórico así molladas e tal, podes atender porque casi nos metemos en edificios todo o rato, o cual, bueno, na calle, na rúa, pues igual estás menos tempo, ¿no?
Bueno, pues, bueno, vai a chover, pero non vai a caer grandes aguaceros, non? Eso se espera, o senón é algo, digamos, moi moi puntual en ese sentido. Bueno, que a xente se anime, que se anime a participar, máis ou menos que dúas horas, non? De
sí, percorrer, hora 40.
Sí, por aí,
exactamente, sí. Pero que pensen que eso é, a vez que vas dando un paseo, pois pues, de puntos que non é que estén moi lexos, sino que é todo no casco histórico, non é hora e media de charloteo e datos históricos, non, é dunha forma super amena que te acaba sempre quedándote cunha anécdota que se conta, en este caso, aí a guía, que é Iria Caamaño.
Ben, 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 estupendo. Bueno, pois xa saben todos os veciños, os visitantes, que queiran, poden participar en colaboración con Noia Histórica, non?
Sí, porque Noia Histórica, xa dende o principio, era unha asociación que parteu desto, de feito, o retorno deses 3 euros son locales adheridos a
Noia Histórica. Noia Histórica, ben.
Sí, porque xa empezaron eles un pouco fai anos, había como dúas visitas ao longo do ano, e agora estamos facendo 20 ou 25, entre o verán, Semana Santa, estiramos ano pasado hasta outubro, porque sí que estamos notando no eido do turismo que tanto meses desestacionalizados, como pode ser maio, outubro, aquí hasta a mostra de curtas novembro, estamos tendo afluencia de xente que ven pues, con outro espírito de máis de andar, máis de senderismo, máis de visitar naturaleza, cultura, entonces eso temos que recollelo e aproveitalo. Entonces, bueno, sempre que podemos colaborar, presentamos unha campaña onte tamén de que non queremos máis marróns, significan as cacas dos perros, fixamos un vídeo moi chulo, e tamén en colaboración con eles, isto é dirixido non aos cans, que non teñen culpa.
Non, os donos dos cans, sí.
Exactamente.
Donos e donas, sí.
Os comerciantes a mí non me manifestaban, e eles que a veces faz pis nun escaparate, ao final o can quedase con ese olor e vai todos os días ali. Entón, fixamos un vídeo, unha campaña promocional, puxamos nos escaparates, todos un vídeo, unha foto dun can, a campaña así en Noia, non queremos máis marróns, ¿no? Entonces, a verdad que é moi chula.
Ben. Bueno, a ver se si nos concienciamos, non? Pero, lóxicamente, principalmente falamos das defecacións, non? Pero, o que é o orín, nos escaparates nas portas das casas, nas esquinas das vivendas. O digo a nivel xeral en todas partes, eso sé, esto había que darlle unha volta, non, sobre todo os propietarios dos
claro. Casas, non? Eu creo que aí hai que empezar xa desde a base, que é un pouco que queremos sentar agora nos coles, e todo sentar que as mascotas, está ben dicir que tes unha mascota, pero ao final é unha responsabilidade que tes que acompañar ti en moitas das cousas que eles fagan, porque ao final son animales, non? A veces sí que vemos moita xente que a veces vai ca bolsiña, que arrastra igual a caca dunha forma, que os orins xa nadie vai ca guiña para botarse ali.
Cada vez vemos en máis vilas, en máis cidades, en algunhas vivendas, botellas de auga, non? Para evitar que o can precisamente miccione aí, non?
Claro, que ademais, hoxe en día hai máis mascotas censadas que fillos, están nacendo nun ano. Quero dicir que isto vai ir a máis, co cual ou nos concienciamos de que temos que vivir todos, o que non me molesta a mí, non quero que o fagas ti, non podemos estar botando a culpa a un can que fai o que o dono lle diga, non? Entonces, temos que concienciarnos en ese sentido, que temos que vivir en un sitio que temos que convivir. O que non pode ser é que vayas pola rúa, pois pisando unha caca, o can mexando onde quere. Non, isto ten que ter un certo orden. Constame que a maioría é así, pero con que solo fagan 4, chama moita atención. Entonces vamos a concienciar un poquiño de que a convivencia é o principal.
Sí. Bueno, a min creo que este tipo de campañas gústame. Gústame tamén os cans e os animais, pero eso, hai sitios e hai zonas ademais mesan nos mesmos sitios os cans,
claro,
porque
de
marcan o seu territorio, todos o sabemos, ¿no? Moitas veces os donos non fan nada por evitalo, non?
Claro, a veces non se trata tampouco de as multas
porque
desgracia as multas depende a solvencia económica que teñas, a veces non se dá ni para reflexionar, pero o que vai falta é a educación de xente que xa está con o teu fillo con 7 ou 8 anos pedindo que quere ter un can na casa, hai que explicarse un poquinho que significa eso. Non pasa nada. Eu creo que, además, o collen, os rapaces absorben toda a información moito mellor que nós. O sea, que hai que educar desde abaixo. Moi ben, a verdade que está tendo boa acollida porque están as redes sociales que non quere visitar o vídeo do Concello de Noia, tamén compartimos en comercio, en Noia Histórica, un pouco sumarse a algo un pouco gracioso, pero que te fai reflexionar.
Sí, sí, bueno, foi moi interesante, gustame esa, esa idea, lóxicamente, que todos debemos de colaborar, porque ademais é unha cuestión higiénica, obviamente. Convidar a xente que sepa saber, lóxicamente, a participar nesas visitas guiadas, que pase por Noia tamén na Semana Santa, nos oficios religiosos, procesións que hai, é un bo tempo para chegarnos a Noia, os propios noieses, lóxicamente, de salir e participar nas actividades que se programan dentro do concello. Xosé, moitísimas grazas polo teu tempo. Unha
aperta. Gracias a vos, como sempre.
Grazas a ti, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Xa que falábamos de animales, desa, bueno, campaña, non? Que lanzan dende o Departamento de Turismo Noia Histórica en Noia. Imos a convidalos a que se pasen por Ribeira, pola Praza de Abastos. O sábado inaugurábase unha exposición, trátase unha exposición fotográfica da fotógrafa Ruth Montiel, que narra a historia de gatos abandonados en Ribeira que foron rescatados por colaboradores da Asociación Callejeros Barbanza. Está connosco Ruth Montiel. Hola Ruth, moi bo día.
Hola, bo día, Alberto.
Estás en Ribeira.
Aquí estou. Aquí.
Pregunto, che, cuberto e chovendo. Un pouco de frío,
sí,
¿no?
A verdade que sí, A temperatura baixou moitísimo e fai un poquinho de frío, sí.
Mira, é fantástico para pasar pola Plaza de Abastos, A facer a compra e ver a exposición, Se pode facer de todo, non?
Claro, por suposto. E a choiva non te hai que deixarnos na casa, todo o contrario, temos que seguir saindo.
Claro, en a praza non chove, non? Todo hai que decirlo, que eu sepa.
Efectivamente.
Por ahora, que eu sepa. Bueno, contame, cantas fotos son?
Bueno, pois son máis de 30 fotografías que, bueno, pois que, como ti ben dixeches, está na Praza de Abastos, na primeira planta, que é un espazo que se utiliza tamén por momentos en ámbito expositivo. Estas fotografías ao final o que queren falar é precisamente de poñer en valor o traballo desas voluntarias que, bueno, que día tras día, pois da igual que chova como ouse ou faga calor, elas saen e rescatan animais, neste caso concretamente gatos e gatas, para darlle unha vida moitísimo mellor, tanto buscando pois outras persoas que estén buscando estes animaliños para que formen parte da súa familia, como buscando ou levando os seus espazos, onde, bueno, pois danlles unha nova oportunidade, non? Porque xa sabemos o que é isto. Entón, moitas veces a xente, pois, bueno, non sabe moi ben que traballo fan,
claro.
Hai que poñer en valor, pois, este traballo, porque elas dan o seu tempo e tamén os seus recursos económicos, non? Entón, pois, bueno, era importante aproveitar que dentro da campaña CES que tiñan Callejeros Barbanza e o Concello de Ribeira, pois, bueno, aproveitar esta exposición para pues como che comentaba, non facer chegar a xente este traballo tan necesario.
Sí, sí, que parece que é moi doado, bueno, non lle prestamos a atención que deberíamos prestarlle. De feito, fai unhas semanas falaba que a concelleira de Benestar Animal con Antía Alberte precisamente dunha nova colaboración, non, con Callejeros Barbanza para controlar precisamente as colonias de gatos, de felinos en, no concello, non? Bueno, unha serie de recomendacións que se fai a cidadanía en este sentido, que non se lle dese alimentación. De feito, había un curso, non, específico para que as persoas que quixeran alimentar os gatos nas colonias, etcétera, etcétera. Levouche moita tarea? Os gatos posaron a gusto ou foi un traballo máis complicado?
Claro, bueno, Alberto, eu levo acompañando o traballo destas voluntarias dende fai aproximadamente 3 anos. Eu, bueno, resido entre Galiza, bueno, a veces tamén Madrid ou outras partes do Estado. Bueno, pude ir acompañando, pues, sobre todo en verán, en momentos así que podía estar por aquí. Bueno, pois evidentemente non é un traballo, digamos, doado cara a estes animais, ¿no? Porque a veces, pues, bueno, tamén axudábamos podendo facer retratos para, bueno, pois que a xente pudera adoptar estes gatiños, ¿no? Con outra maneira de fotografiar. Bueno, sí, efectivamente non é moi doado, pero por sorte logo cara a poñer a exposición e montar, pois sí que tivemos as, como máis, digamos, máis axuda tamén cara a poder producir a exposición e todo que os vinilos e demais, gracias a Clip Publicidade tamén que nos sponsorizou. Entón, bueno, pois ten a súa complicación, pero ao final todo sae, non? E como decías ti, sobre todo moi importante cara a pois esa concienciación e educación, non, das cidadáns e dos cidadáns, porque ao final estes animaliños son de todas e de todos nós.
Uh-huh. Ata cando se vai a poder ver, Ruth, a exposición?
Pois a exposición estará aquí ata o 19 de maio. Bien, así bueno. Que nada, temos aí 2 mesiños e como ti decías tamén, pois bueno, hai unha serie de talleres vinculados tamén á exposición e haberá pois algunha charla tamén que se están anunciando nas redes sociais. Nas redes,
ben, hai tempo suficiente para ver esa exposición na primeira planta da Praza de Abastos, neste caso de Ribeira. E polo resto, en que andas enredada?
A nivel profesional. Bueno, digamos que ando enredada en
moitas
varias
cousas, ¿no?
Cousiñas, sí, en varias cousiñas. Xusto fai un par de meses, xunto ca editorial A Lauda Negra, que é unha editorial de aquí de Galiza, pois bueno, pudimos publicar o último traballo que estén facendo, que precisamente falaba da relación, digamos, que temos en Galiza ca Matanza do Porco e ca Santa Compaña. Así que, bueno, pois, como podes ver, enredada
sí, en moitas cosas. Sí, que curioso. Contame un pouco máis dese proxecto, contame.
Sí, bueno, ese foi un proxecto que estuve facendo durante 4 anos, documentando, pois, varias partes de Galiza, sobre todo a zona do Barbanza, justamente onde, bueno, pois se rumoreaba que a Santa Compaña pasaba, e logo tamén documentando a Matanza do Porco na provincia, sobre todo de Lugo, ¿no?
De Lugo.
Entón, claro, é un traballo aí, sí que non é un traballo tan documental o uso, pois bueno, vai, digamos, a man dos códigos do arte contemporáneo, tamén do novo documental, e bueno, tras unha serie de fotografías, pois bueno, falo pois desa relación que temos, que vamos, digamos, da superstición, non? Logo a tradición e, bueno, o cuestionamento tamén da nosa propia tradición a día de hoxe cara aos animais, neste caso cara ao porco, non? Entón, bueno, eu invito a xente que estivera interesada neste tema, pois, bueno, que se pase pola página da editorial A Lauda Negra, .es, e aí, pois, bueno, podría ver o traballo.
Ben, sí. Chegaches a ver a Santa Compaña por Ribeira ou non?
Eu non, pero sí, coñezo xente que di que
cativa,
sí, que habiu o típico de unha persoa que sí que foi na compaña pola noite, bueno, sí.
E que cara puseches cando cho estaban contando?
Bueno, a min, sinceramente, gustame moito.
Non, a min estas historias parecenme fantásticas, sí. Non digo que non. Sí,
é algo de nosa cultura, sí, e a verdade é que ten a súa fascinación e, bueno, enriquece, non, ao final, a nosa historia. Entón,
sí,
bueno.
Sí. Ten ese punto de creenza, obviamente, non?
Sí.
Pero é curioso, sí, atopar. que a toparte con xente que te diga, sí, sí, vin a Santa Compaña, pasaban outro día, bueno, outro día, cando fose por tal sitio, non?
Sí.
Curioso,
sí.
Ese poder, non, desta historia, bueno, ancestral galega, non, por suposto.
Sí, claro, é como continúa, non, a día de hoxe. Poñela tamén aí en contraposición, non, con estas costumes que seguimos tendo en Galiza, vinculada aos animais, non, bueno, pois pues neste caso como na matanza, non? Unha tradición, pois pues, bueno, que hai que para o meu entender hai que replantezar.
Sí, sí, pero bueno, sigue existindo, non? Ti falabas, sí. Penso que na provincia de Lugo de Ourense son as dúas provincias onde a matanza se sigue celebrando todos os anos, en
sí,
moitísimas casas, non?
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Entón, bueno, non temos que seguir cuestionándonos un pouquiño, según como avance o tempo, pois bueno, ver que hai tradicións que mellor temos que replantexarnos, bueno, pois o transformalas ou pois o mellor xa prescindir delas para ter outras novas,
sí,
non?
Sí. Moi ben. Sí. Ruth, moitísimas grazas por este ratiño de conversa, que vai moi ben.
Gracias a ti, Alberto. Bo día.
Nada, bo día, moi amable, bo día. Bo día, Ruth Montiel, fotógrafa de Ribeira, con esa exposición que se inauguraba este pasado fin de semana na primeira planta da Praza de Abastos de Ribeira, unha colección de fotografías adicadas ao traballo que se fan dende Callejeros Barbanza, a través do mantenemento das colonias, neste caso, de felinos, que busca esta exposición poñer a valor precisamente estos voluntarios. E ata finais de abril se pode ver, principios de maio, esta exposición na Praza de Abastos de Ribeira.
Te he prometido ponerme de pie. Y sabes que quiero cumplir. No es necesario tu salto de fe. Sé que lo harías por mí.
Me he divertido pasándolo mal. Un poco más cerca del fin. Trátame como si fuera a explotar. Sé que lo harías por mí.
De Compostela, con Alberto González.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. en Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
A cultura de Galicia é un culturón. Ata o 5 de maio convidámoste a descubrir Inda e Día, a exposición de Antón Lamazares no Centro Galego de Arte Contemporánea, que repasa toda a súa carreira. 50 anos de traballo dun dos artistas máis senlleiros do noso tempo. Unha oportunidade para redescubrir a visión máis completa e abraiante do seu legado a través de 230 obras. Organizada pola Xunta de Galicia nos tres andares do museo. Entrada de balde no Centro Galego de Arte Contemporánea. Xunta de Galicia.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a ir ata Meteo Galicia para coñecer a predicción meteorolóxica para as próximas horas. Alí está Joel Cid. Hola, Joel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Frío e auga, non? Para esta tarde tamén. Vai a seguir ao conto.
Sí, nestas próximas horas aí na comarca Santiago Barbanza seguiremos con chuvias, chubascos, que por momentos poden ter intensidade moderada e indo remitindo a medida que vai avanzando a tarde e volvéndose a reactivarse esas últimas horas de hoxe mércores, madrugada... No, hoxe martes, madrugada do mércoles, xa volverían outra vez os chubascos. Os ventos nestas próximas horas superarán do norte e noroeste moderados, e as temperaturas permanecerán sin cambios, con máximas que andaremos aí na comarca de Santiago e Barbanza en torno aos 12 graus, como moito.
Ben, esta noite pasada, ata cando baixaron as temperaturas en Compostela e na Barbanza?
Bueno, pois esta noite pasada as temperaturas estuveron moi próximas a 0 graus. As estacións que teme Meteo Galicia, por exemplo, en Santiago, a estación que teme Meteo Galicia baixou a 2,3. En Barbanza, por exemplo, en Cespón baixou a 3,5. Na zona de Corrubedo 4,4. Na zona de Sesteiras 0,6. En Muralla 0,5. Temperaturas moi próximas a 0 no interior de do Barbanza e comarca de Santiago.
Pero non vai a baixar esta noite, xa non vai a baixar tanto, ou sí?
No, esta noite as mínimas subirán, xa que durante a noite teremos os ceos bastante anubrados, teremos chuvia e a masa de aire frío que tiñamos durante a mañá, moi frío, xa se pouco a pouco vais retirando.
Ben, bueno, é a tónica do resto dos días de Semana Santa, sobre todo cando chegan os festivos, vai a seguir máis ou menos igual, Joel.
Sí, mañá mércores, como comentei, será unha xornada de chubascos que por momentos poden ter intensidade localmente forte, tanto mércores como xoves, serán os días onde máis chova desta semana. Aparte, mañá mércores teremos ventos do oeste e suroeste que soprarán con forza durante todo o día. Temos un aviso amarelo en toda Galicia durante a tarde do mércores por refachos superiores aos 70 km por hora. Serán dos días no que a chuvia e o vento, especialmente o mércores, coñan protagonismo.
Bueno, pois aí que teñan cuidado os pasos procesionais, obviamente, que igual se teñen que suspender, sobre todo por esos refachos de vento e tamén pola chuvia. Joel, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti.
Que vaya ben, boa tarde. Chao. Boa tarde, Joel de Cizca, predición meteorolóxica, para esta tarde, para mañá e tamén estos próximos días. Non vai a mellorar en este caso o tempo, isto vai a condicionar obviamente algúns aspectos profesionais de Semana Santa. Ata do momento, por exemplo, onte non se suspendeu a procesión que se oiu pola tarde. A ver que sucede hoxe pola tarde en Compostela con esas dúas procesións que antes avanzábamos e anunciábamos. 9 da noite, dende a Igrexa das Mercedarias, sae a procesión do Santísimo Cristo da Paciencia, e a partir das 10 da noite, na Igrexa de San Francisco, a procesión da oración do Horto das Olveiras e Prendemento. E son as dúas procesións previstas que temos hoxe, digamos, en Compostela e tamén no seu ámbito, as procesións, sobre todo, bueno, pois que en Noia, en Ribeira, en Porto do Son, principalmente chegarán xa o xoves e o venres, e o venres santo.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Voces de Compostela, con Alberto González.
A cultura de Galicia é un culturón. Ata o 5 de maio convidámoste a descubrir Indae Día, a exposición de Antón Lamazares no Centro Galego de Arte Contemporánea, que repasa toda a súa carreira. 50 anos de traballo dun dos artistas máis senlleiros do noso tempo. Unha oportunidade para redescubrir a visión máis completa e abrallante do seu legado a través de 230 obras. Organizada pola Xunta de Galicia nos 3 andares do museo. Entrada de balde no Centro Galego de Arte Contemporánea. Xunta de Galicia.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos.
OEMAIS, centros auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde, vamos ya cerrando el Voces en esta mañana de martes. Pasen un buen día, sean muy felices. Mañana a las 12 volvemos con más historias de Compostela y el Barbanza en el Voces. ¡Feliz martes!
Es ayudar a los demás. Soy el payaso y tal vez sea la voluntad de Dios la que me ha concedido este don. Y debo hacer reír incluso cuando llora mi corazón. No hay nada más bonito en el mundo que ver a un niño sonreír. Yo no soy como los demás, yo soy el payaso. Si siento hambre, no me puedo quejar, pues yo soy el payaso.